Вечерняя казка. Привитанне, мой маленький. Послухай, калі ласка, сёння казку братоў Грым. Выгадная справа. Прывёў селянін на базар карову і прадаў яе там за 7 талераў. Прадаў карову, атрымаў грошы і пайшоў назад дадому. Вось ідзе ён каля сажалкі і чуе крычаць у вадзе жабы.
Кама, 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 кама.
Вось дурныя жабы, падумаў селянін, якую лухту кажуць. 7 талераў я за карову атрымаў, а зусім не 2. Падышоў ён да вады і крыкнуў жабам.
Гей вы, жабы, каму лепей ведаць, мне ці вам, колькі я атрымаў? 7 талераў ці 2?
А жабы ўсё крычаць.
Ква, ква, ква.
Ну вось, калі не верыце, глядзіце, я іх яшчэ раз пералічу. Выцягнуў ён грошы з кішэні і пералічыў усе свае 7 талераў. А ў жаб, відаць, свой лік быў, яны зноў пачалі крычаць.
Ква, 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 ква.
Ах, вось вы якія, закрычаў селянін. Усё спрачаецеся, ды мне не верыце. Дык бярыце ж самі, лічыце. Узяў грошы і кінуў іх у ваду. Потым сеў на беразе і стаў чакаць, ці хутка жабы грошы пералічаць і вярнуць яму. Чакае, чакае, а жабы па-ранейшаму крычаць.
Ква, 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 ква.
І грошай не вяртаюць. Раззлаваўся тады селянін і закрычаў. Ах вы, вадаплясніцы! Ах вы, тоўстагаловыя ды лупатыя! Крычаць вы умееце так гучна, што ад вашага крыку ў вушах звініць, а самі талеры злічыць не умееце. Ці не думаеце вы, лупатыя, што я буду чакаць тут да вечара, калі вы там у сябе падлік адолееце? А жабы яму ў адказ.
Ква, 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 ква.
Зусім раззлаваўся на іх селянін, плюнуў ад злосці і пайшоў дадому. Мінула трохі часу, і вырашыў ён прадаць другую карову. Закалоў яе і павёз мяса на базар. Пад'язджае ён да горада, а там каля самай брамы сабак вельмі многа сабралася, а паперадзе ўсіх стаіць вялізны ганчак сабака. Учуў сабака мяса, пачаў скакаць вакол воза і брахаць. «Дай, дай, дай!» А селянін кажа яму. «Бач ты, які хітры, нездарма кажаш «дай, дай». Гэта ты мяса хочаш, ды я ж не такі дурны, каб яго табе аддаць». А сабака зноў брэша. «Дай, дай, дай!» «Ой, ну што з табой рабіць?» – сказаў селянін. «Ведаю я, у каго ты служыш. Пакіну табе мяса. Толькі глядзі, праз 2 дні прынясі мне за яго грошы, а не то табе дрэнна будзе». Скінуў ён усё мяса з воза і паехаў дадому. А сабакі накінуліся на мяса і брэшуць «Дай, дай, дай!» Пачуў селянін іхні брэх і падумаў, «Гэта яны ад вялікага сабакі сваю долю патрабуюць». Ды ці ж мне не ўсё роўна, плаціць жа ён будзе. Мінула 2 дні. Прачнуўся селянін на 3 дзень раніцай і думае.
Эх-эх-э, ну, сягоння я багаты стану, сягоння мне сабака павінен грошы прынесці.
Аднак і дзень прайшоў, і вечар настаў, а грошай ніхто не прынёс.
«О, ну і час настаў, — кажа ён, — нікому верыць нельга.
Пайду да гаспадара гэтага сабакі, гарадскога мясніка, няхай ён мне грошы за мяса аддасць. Так ён і зрабіў. Прыйшоў да мясніка і кажа:
«Гэй, гаспадар, аддавай мне грошы за мяса, якое я твайму сабаку прадаў».
«Ды ты што?» – кажа мяснік. «З глузду з'ехаў ці што?»
«Не, – кажа селянін, – я пры сваім розуме, плаці грошы».
Тады мяснік раззлаваўся, схапіў палку і прагнаў яго.
«Ідзі, – кажа, – пакуль цэлы. А калі яшчэ раз сюды прыйдзеш, зноў на сваёй спіне палку адчуеш».
Пайшоў селянін ад мясніка.
«Ох, куды, думаю, ісці мне цяпер скардзіцца, хто мне дапаможа? О, пайду ў каралеўскі палац». Так ён і зрабіў. Пусцілі яго ў палац, увайшоў ён у тронную залу. А там сядзяць на троне кароль і каралеўская дачка.
«На што скардзіся?» – пытаецца ў яго кароль. «Хто цябе пакрыўдзіў?»
«Ах, – сказаў селянін, – жабы у мяне грошы адабралі, сабакі – мяса, а мяснік мяне за гэта палкай набіў».
Пачаў ён ім падрабязна расказваць пра свае няшчасці. А дачка каралеўская слухала яго, слухала, ды раптам не стрымалася і зарагатала. Тут кароль і кажа:
«Хе-хе-хе, ні жаб, ні сабак пакараць я не магу, а вось з дачкой маёй ты можаш ажаніцца. Ага, бо яна яшчэ ніколі не смяялася. Я абяцаў аддаць яе замуж за таго, хто першы яе рассмяшыць. Ой, бачыш, які ты шчаслівы».
«Ну і зрабіў ласку, — кажа селянін. — Я зусім жаніцца не хачу. У мяне дома свая жонка ёсць. Навошта мне твая дачка? У мяне хата маленькая, не тое, што твой палац, нам і дваім з жонкай цесна». Тут кароль раззлаваўся і закрычаў:
«Ты няветлівы і грубы, вось ты які!»
«Ну што ж, — адказаў яму селянін, — сам ведаеш, на свінцы не шоўк, а шчацінне».
«Ну добра, — кажа кароль, — цяпер ідзі прэч, я табе іншую ўзнагароду прызначу. Дні праз тры заходь у палац, тады я табе ўсе 500 адсыплю спаўна».
Пайшоў селянін з палаца, а каля брамы спыніў яго салдат з каралеўскай варты і кажа: «Ты рассмяшыў каралеўну? Дык, пэўна, ужо за гэта атрымаеш добрую ўзнагароду».
«Ай, так, — сказаў селянін, — неблагую, мне будзе за гэта 500 выплачана».
«Паслухай, — кажа яму салдат, — навошта табе столькі грошай? Даў бы ты мне трохі».
«Хе-хе-хе, ну што ж, — адказвае селянін, — 200 магу табе аддаць. Прыходь праз 3 да караля і скажы, каб ён табе іх выплаціў замест мяне».
А тут адзін гандляр пачуў іх размову, падбег да мужыка і таксама пачаў яго ўгаворваць:
«Чым, кажа, табе 3 гэтых грошай чакаць? Вазьмі ў мяне зараз 150, а ўсе астатнія я сам у караля атрымаю». «Ну, давай, — кажа селянін, — мне грошы патрэбны».
Праз 3 ён зноў прыйшоў да караля.
«Здымайце з яго адзенне, — загадвае кароль, — ён павінен атрымаць свае 500». «Э, не, — кажа селянін, — нічога не атрымаецца. Не мае гэта 500. Я іх ужо твайму салдату ды аднаму гандляру падараваў».
І сапраўды прыходзяць у гэты момант салдат і гандляр да караля і патрабуюць: «Салдат 200, а гандляр 300. Так ім і далі. Салдату 200 розгаў, а гандляру 300. Салдата на каралеўскай службе часта крыўдзілі, дык ён асабліва не гараваў і вытрымаў. А гандляр увесь час крычаў: «Ой, баліць!
Ой, якія вашы грошы моцныя.
А селянін пайшоў дадому і ўсю дарогу радаваўся, што так лёгка каралеўскай узнагароды пазбавіўся. І ты, малыш, расці заўсёды кемлівым і мудрым. Ну а цяпер пара засынаць. Светлых табе сноў, мой хороший.